լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Նաիրի Հոխիկյանը, այսօր եթերում։ Երևանում աննախադեպ շոկի պատճառով սպասարկող ծառայությունները կաշխատեն արտակարգ ռեժիմով։ Նաիրիի ճակատագիրը ազգային ժողովում ներկայացվել է քիմիական հսկայի կենսունակության հարցը։ Թուրքիայում ձերբակալվել է իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման ադրբեջանցի ղեկավարը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Մայրաքաղաքում առաջիկա օրերին սպասվող աննախադեպ շոկի պատճառով պայմանավորված Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը համապատասխան բոլոր ծառայություններին հանձնարարել է աշխատանքները կազմակերպել առավել ուժեղացված ռեժիմով։ Երևան ջուր ընկերությանը հանձնարարվել է խստագույն հետևել բնակչության ջրամատակարարմանը, բացառելով սահմանված ժամանակացույցից որևէ շեղում, ապահովել մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանների բանուկ հատվածներում, մարդաշատ վայրերում, այգիներում և պուրակներում, նաև բակային տարածքներում գործող ցայտաղբյուրների շուրջօրյա անխափան աշխատանքը։ Աղբահանության և սանմակրման կազմակերպություններին հանձնարարվել է ապահովել բազմաբնակարան շենքերի աղբախցերից և փողոցներում տեղադրված աղբարքներից աղբի ժամանակին տեղափոխումը, բացառելով կենցաղային աղբի կուտակումը։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ առաջիկա օրերին հատուկ աշխատանքային ժամանակացույցով կաշխատեն նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Երևանի փրկարարական ծառայության, շտաբուժօգնության և բնակչության սպասարկման միուս ծառայությունները։ Հայաստանը հուլիսի 28-ից 31-ին և օգոստոսի 1-ին գտնվելու է արևադարձային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, հատկապես հովտային գոտիներում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ նշված ժամանակահատվածում կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 28-ից 30-ին մայրաքաղաքում գրանցվելու է +39 աստիճան, հուլիսի 31-ին և օգոստոսի 1-ին 40 աստիճան տաքություն։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ հրդեհավտանգ հատվածներում հրավառությունները ժամանակավորապես արգելվում են։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից ավտոտրանսպորտային միջոցների ներմուծման դեպքում մաքսատուրքեր այլևս չեն կիրառվելու։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ԵՏՄ տարածքում ամբողջությամբ արտադրված ավտոմեքենաներին, այլև ԵՏՄ-ում ձեռք բերված տարբեր երկրների արտադրության և մակնիշի մեքենաներին։ ԵՏՄ-ից ավտոմեքենա ներկրողներն այժմ մեկ վայրում մաքսատան հատուկ մասնագիտացված սպասարկման սրահում են վճարում ավելացված արժեքի հարկը։ Նույն վայրում քաղաքացին ոչ միայն կատարում է իր հարկային պարտավորությունները, այլև անցնում է փորձագիտական կենտրոնի զննությունը, ստանում Ինտերպոլի համապատասխան փաստաթուղթը և հաշվառման կանգնում ոստիկանությունում։ Ազգային ժողովում այսօր ներկայացվել են Նաիրիտի հետագա շահագործման, տեխնիկական և ֆինանսական կենսունակության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ զեկույցը։ Ուսումնասիրություններն իրականացրել են միջազգային փորձագետները և ամփոփել է համաշխարհային բանկը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հրապարակել է մարդկանց տրաֆիկինգ վերնագրով զեկույցը, ներկայացնելով այն երկրները, որոնք ակտիվորեն պայքարում են մարդկանց արգու վաճառքի դեմ։ Հայաստանը ներառված է այն 31 երկրների ցանկում, որոնք տրաֆիկինգի դեմ պայքարում գրանցել են հաջողություն։ Այդ երկրների թվում են Հայաստանը, Ավստրալիան, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Շվեդիան, Կանադան, Հարավային Կորեան, Թայվանը, Նիկարագուան, Չիլին։ Տիգրան Խաչատրյանը կալանավորվել է։ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ տևած խորհրդակցության արդյունքում բավարարել է քննիչի միջնորդությունը և երկամսյա կալանք սահմանել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ։ Տուժող Հարություն Զաքարյանը հայտարարել է, որ հենց Տիգրանն է իր աչքի վնասվածքը հասցրել, ինչից հետո նա կորցրել է տեսողությունը։ Հանրապետության հրապարակում էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով նստածույց հայտարարած Ոտքի Հայաստան շարժման անդամներից մի քանիսին ևս հաջողվել է ճեղքել ոստիկանական պատը և նստածույցը շարունակել հրապարակի գորգի վրա։ Շարժման անդամները նախորդային 72 ժամյա նստածույց են սկսել։ Միջազգային թեմաների մասին։ Ստամբուլում այսօր ձերբակալվել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման ղեկավարներից մեկը, ով կրել է Ստամբուլի Էմիր կեղծանունը։ Քննության ժամանակ պարզվել է, որ ահաբեկիչը ադրբեջանի քաղաքացի Աբդուլլահ Աբդուլլաևն է։ ՆԱՏՕ-ն չի մասնակցում Սիրիայի հյուսիսում Իսլամական պետությունից ազատ բուֆերային գոտու ստեղծման ջանքերին։ Դա երկկողմանի հարց է, որով զբաղվում են Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները։ Այդ մասին հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան պայմանավորվել են գործակցել Սիրիայի հյուսիսում Իսլամական պետության գրոհայիններից ազատ բուֆերային գոտու ստեղծման շուրջ։ Դրա նպատակը թուրք-սիրիական սահմանին անվտանգության և կայունության ամրապնդումն է թուրքական զորքի հսկողությամբ։ Իրաքում զանգվածային գնդակահարություն է տեղի ունեցել։ Մոսուլ քաղաքում Իսլամական պետության գրոհայինները առնվազն 120 մարդու են մահապատժի ենթարկել, եւս 350 մարդու գերի են վերցրել։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Ազգային ժողովում քննարկել են Նաիրիտ գործարանի հետագա ճակատագիրը։ Արտախորհրդարանական ուժերի առաջնորդները խոսել են սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով Եվրամիությունում կրճատվելու է մոտ 2.5 միլիոն աշխատատեղ, իսկ Եվրամիության տնտեսությունը 109 միլիարդ եվրոյի վնաս է կրելու։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ազգային ժողովը հրավիրել է Նաիրիտ գործարան Փակ բաժնետիրական ընկերության հետագա շահագործման, տեխնիկական և ֆինանսական կենսունակության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ լսումներ։ Ուսումնասիրություններն իրականացրել էին Jacobs Consultancy ընկերության փորձագետները և ամփոփել են համաշխարհային բանկի կողմից։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտնել է, որ միջազգային փորձագետների ուսումնասիրությունների արդյունքում առաջացած կարծիքը հիմք չէ կառավարության վերջնական որոշման համար։ Նունե Ավետիսյանն է հետևել լսումներին։
Նաիրիտի վերագործարկման և աշխատակիցների աշխատավարձերի չարչարկված թեման կրկին խորհրդարանական օրակարգում է։ Նաիրիտի վերագործարկման փորձերը սկսվել են դեռևս 90-ականներից։ Սեփական անտերերը մի քանի անգամ փոխվել են, սակայն իրավիճակը չի փոխվել, քանզի 2006 թվականից սկսած յուրաքանչյուր տարի Նաիրիտը կուտակել է պարտքեր, դրանք հասցնելով 120 միլիարդ դրամի։ Պարտքերի կուտակումը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հետևյալ կերպ է պարզաբանում։
Ստեղծված վիճակի միակ պատճառը նրանում է, որ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ արտադրական ինքնարժեքը միշտ գերազանցել է ապրանքի վաճառքի գնին։
Գործարանը ռազմավարական նշանակություն ունի, այս տեղեականը միայն տնտեսական գործոնը չէ, հետևապես ըստ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի մասամբ արդարացված չէ նախարարի ներկայացրած պատճառաբանությունը։
Քիմիական արդյունաբերությունը աշխանաբար լուրջ դերակատարում ունենալու եւ մենք տարածաշրջանում ունենալով գրեթե մրցակցային առավելություններ, չի կարելի դա միայն զուտ տնտեսական թվերով ասել, այն ինքը վնաս է, ասում են, որ ինքնարժեքի ստացում եւ այլն, բայց չէ որ այդտեղ կան նաեւ այլ լրացուցիչ կոմպոնենտներ, օրինակ անարդյունավետ ակտիվներ, որոնք որ արկա են եւ ինչ որ առումով մեծացնեն ինքնարժեքը, որը որ կառավարությունը եւ այս դեպքում էներգետիկայի նախարարությունը պետք է որ պատշաճ ձևով կարողանար ոլորտը կառավարել։
Այսուհանդերձ պարտքի 5 միլիարդ 400 միլիոն դրամը կազմում է Նաիրիտի աշխատակիցների աշխատավարձը, մնացածը միջպետական բանկի, Երևան ջեկի, ՀԵՑ-ի, Գազպրոմի եւ Պետբյուջեի նկատմամբ կուտակած պարտքերն են։ Ինչ վերաբերում է չվճարված աշխատավարձերին, ապա կառավարությունը հանձն է առել վճարել դրանք։
Կառավարությունը հայտարարել է եւ անցած ուրբաթորվանից սկսել է կուտակված աշխատավարձերի վճարումները։ Գիտեք, աշխատավարձի վճարները մինչեւ ամսավեճ կվճարենք մենք։
Սեղանին դրված հարցը հետեւյալն է. կամ գործարանը պետք է լուծարվի, կամ էլ վերագործարկվի վստահելի ներդրողների միջոցով։ Համաշխարհային բանկի միջոցներով աուդիտ է անցկացվել, որի արդյունքները հայտնի են, սակայն չհանրայնացվեցին։ Զախարյանի պարզաբանմամբ համաշխարհային բանկի ընթացակարգի համաձայն լրատվամիջոցները չպետք է մասնակցեն ուսումնասիրությունների արդյունքների ներկայացմանը։ Պատգամավորներն էլ դժգոհեցին և հրաժարվեցին լսել բանկի ներկայացուցիչներին։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն էլ տեղից մտահոգություն հայտնեց, որ բանկի հիմնավորումները հուշում են Նաիրիտի փակման մասին։
Բանի որ ձեր մոտ կարծիքները կիսվեց, դուք գիտակ որ պետք չի իրաց լսելը։ Խնդրեմ, մեկ կարծիք։
Մարդիկ հիմնավորը որ բանի
երկրորդ կարծիք։ Ձեր մեկնաբանության, ձեր հիմքերը որոշամար ընկալելի չի, ընդունելի չի։
Իմ մեկնաբանությունը ձեզ համար։
Միջազգային բանկի ներկայացի չի, որը որ դուք եք ներկայացնում։
Բանի որ դուք շատ ինչ չեք լսում ինձ։ Օտարձանքը չկա, չեն կարող իրանք այդ որոշումը ընդունել։
Նախարարն էլ պատգամավորների մտահոգությունը փարատելու համար շտապեց հայտարարել, թե միջազգային փորձագետների ուսումնասիրությունների արդյունքում առաջացած կարծիքը հիմք չէ կառավարության որոշման համար։
Համաշխարհային բանկը ներկայացրել է ուսումնասիրությունների արդյունքում իրենց մոտ ձևավորված կարծիքը եւ իրենց առաջարկությունները։ Առաջարկությունները բոլորովին հիմք չեն կառավարության կողմից կայացվելիք որոշման համար։ Կառավարությունն է վերջնական որոշում կայացնելու, արդյոք նաիրիտ գործարանի ճակատագիր։ Իսկ ինք կարծիքով հավանաբար կառավարությունը առանց ազգային ժողովի նման որոշումներ չի կայացել։
Կառավարությունը պատրաստ է լսելու գործարանի վերագործարկման վերաբերյալ ցանկացած առաջարկություն եւ ցանկացած ներդրողի, շարունակում է նախարարը։
Մենք պատրաստ ենք բանակցել, օրտակցել, քննարկել, համաձայնության գալ, գործարկել, վերագործարկել գործարանը։ Հենց միայն մեկ պատճառով, անգամ հենց այդ պատճառով, որ գործարանի չվերագործարկումը իր հետ բերում է սարսափելի մեծ ծախսեր, շատ մեծ ծավալների ծախսեր, որին անգամ կառավարությունը այսօր պատրաստ չի իրականացրել այդ ծախսերը։ Նորից եմ ասում, չթվա որ զա, չգիտեմ, տրիկոտարի ֆաբրիկա է կամ կաթի գործարան է կամ չգիտեմ արուրի գործարան է, վաղը դնելու են սննդացման որոշում կայացնեն եւ սկսեն քարտեր կտրտել վաճառել։ Այդպես չի դնել, սա քիմիական գործարան է։
Մինչ խորհրդարանում ընթանում է թեժ քննարկում, նաիրիտի աշխատակիցները հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց պարզելու, թե ովքեր են մասնակցում եւ արդյոք գործարանի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեն մասնակցելու լսումներին։ Եթե ոչ, ապա այս ամենը բողոքի ակցիայի մասնակիցները համարում են ձևականություն։ Այս անդերձ վերագործարկման հնարավորություն կա, թե ոչ, տնտեսագետ Մանուկյանի վելույթությունները նախանշում են դրական ելք։
Կարևոր նախ շուկաները, որը որ կարծես այս պահի դրությամբ հիմնականում Չինաստան են արտահանում, եւ ասենք ասեմ, եթե մենք իրական հասկանանք, որ կառավարությունը օրինակ որոշակիորեն հարկային արտոնությունների միջոցով կամ ավելի մեղմ հարկային ռեժիմներով փորձի այս ոլորտում հարկման քաղաքականությունը իրականացնի, ակնա այդ է, որ ինքը նույնիսկ ներկա ոչ բարենպաստ շուկայական կոնյուկտուրայի վիճակում ինքը կարող է համատաբար ոչ վնասով աշխատել։
Սակայն կարևոր է ներքին արդյունավետության հարցի լուծումը, աշխատողների թվականակի ավելացում, նոր տեխնոլոգիաների ներդրում եւ այս պարագայում արդեն կարելի է խոսել շահութաբերության մասին, սակայն այս ամենի համար բացի հարկային արտոնություններից եւ կառավարության աջակցությունից մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արգելի ռադիոլսողներ, թեմայի վերաբերյալ զրուցում ենք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է նաիրիտի, այսպես ասենք, ճակատագիրը։ Ինչ եք կարծում, ինչ հունով կընթանա այս քննարկումը եւ արդյոք կարող է որևէ արդյունք տալ այսօր կամ առաջիկա օրերին։
Ինքամը շատ զարմանալ է, որ այսօր քննարկվում նաիրիտի հարցը, որովհետեւ գիտեք, պարզապես տրամադրություններ, բացի դա ազգային ժողովի պատգամավորների մեծ մասը Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվում, նաև ֆիսկալը մասեր կոնկրետ հայաստանյան կոնգրեսի ներկայացուցիչները քաղաքում չեն, իսկ այդ հարցում ամենաշահագրգռի կողմերից մեկը, որպեսզի քննարկվի հարցը տնտեսական հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովում, հենց կոնգրեսի ներկայացուցիչներն են, և չգիտես ինչու հիմա այդ հարցը քննարկվում, ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է նրանով, որ կառավարությունը որոշել է վերջնականապես նաիրիտի գործնաիրիտը փակել։ Հակառակ դեպքում ես կարծում եմ այդ քննարկումները կնեն ավելի պատեհ ժամկետում, ժամանակին եւ ավելի լուրջ բնույթ կստանան։
Քննարկման ժամանակ այսօր, այսպես ասենք, դեռևս չսկսված քննարկումը հայտնի դարձավ, որ Համաշխարհային բանկը մի զեկույց է ներկայացնելու, որը չի ուզում հրապարակային ներկայացնել։ Ինչ է կարծում, որպես միջազգային կազմակերպություն Համաշխարհային բանկը ուներ այն էթիկական կամ մասնագիտական այդ իրավունքը եւ չափորոշիչները, որպիսի կարողանար նաիրիտի մասին ամբողջական եզրակացություն անել եւ ներկայացնել դա։
Ես քանի որ լավ ճանաչ եմ եւ այդ վերջի այս պետությանը, եւ ընդհանրապես այս ամբողջ պատմությանը, ես ժամանակին նույնիսկ եղել եմ նաիրիտի տնօրենների խորհրդի անդամ 96 կամ 7 թվականին։ Բացի դա, ես շատ առնչվել եմ 90-ականներին, 3, 4, 5 թվականներին իմ դիպաստոնե նաիրիտի խնդիրների։ Ես այսինքն լավատերակ եմ ամբողջ պատմությանը, եւ նաեւ լավատերակ եմ, թե մենք այն տարիներին ինչ ենք ցանկանում անել։ Իրոք մեր կողմից ամեն ինչ արվել էր եւ արվում էր, որպեսզի նաիրիտը գործնաիրիտ աշխատի։ Որքի քանի որ զուտ տրանսպորտային շրջափակման հետ կապված խնդիրներ առաջացան, ստիպված տեխնոլոգիան փոխվեց նաիրիտի ստացման եւ դա խնդիրներ առաջացեց, բայց բոլոր դեպքերում ես կարող եմ ասել, որ մինչեւ 98 թվականի կառավարությունը իշխանության ամեն ինչ անում էր, որպեսզի նաիրիտը աշխատի։ Նաիրիտը միայն ինքը նաիրիտ չի, նաիրիտը նաև բանվորներ են, աշխատողներ են, ինժեներ-տեխնիկական անձնակազմը, որը ամենակարևորն է, ամենամեծ հարստությունը այդ մարդիկին, և մենք ամեն ինչ ենք շահագրգռենք, որպեսզի նաիրիտը աշխատել նաև այդ առումով։ Տավոքսատի վերջին տարվա իրադարձությունները դրիվ հակառակը գործ ուղղությամբ գնացին, և չգիտես ինչի ինձ համար պարզ չի, անհասկանալի է, թե ինչու նաիրիտի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունքը ցուցաբերեց, ունենալով հնարավորություն աշխատելու, հնարավորություն շուկայում ամենակարևորը, որևէ պրոբլեմ չունենալով շուկայում, դեղը մինչև հիմա էլ բաց է, այսինքն եթե նաև այդ հնարավորությունը ունենալ տարեկան 25,000 տոննա արտադրանք տա, այդ արտադրանքը շուկայում իրացվելի է, բայց մինչև հիմա ինձ համար է պարզ չի, թե ինչու այսպիսի ճակատագիր ունեցավ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ համաշխարհային բանկին, ես ձեզ ասեմ, որ արտադրումն է սխալ կատարվում, ամենայն հավանականությամբ իշխանության ներկայությունն են դրա մեղավորը, որովհետև ինչ է եղել, մինչ համաշխարհային բանկի հաշվետությունը երկու լուրջ ուսումնասիրություն է կատարվել նաերիտի աշխատելու կամ չաշխատելու հետ կապված, մեկը կատարվել է Պիտերա կազմակերպության կողմից, մյուսը կատարվել է Ռոսնեֆտ կազմակերպության կողմից, երկու ուսումնասիրությունները կատարվել են Ջակոբսկ կազմակերպության կողմից, որը նաև վերջին ուսումնասիրությունն է կատարել, այդ կազմակերպությունը նախորդ երկու ուսումնասիրությունների ընթացքում շատ հստակ ներկայացրել է նաև վիճակը եւ նաև առաջարկություններ, թե ինչ պետք է արվի, որպեսզի նաև աշխատի։ Աշխատելու հիմնական այս պարամետրերը նշեմ մի քանի, որպեսզի աշխատի, հարկավոր է ներդրում մոտ, եթե չեմ սխալվում, կարող է շատ թիվ մեծ 400 միլիոն դոլարի կարգի ներդրում, որը 18 ամիս հետո նաև կարող է աշխատել, երբ դա լիարժեք արտադրանք, այնտեղ կախված թե որ տեխնոլոգիայով է աշխատում, քլորոպրենային կաուչուկ են տալիս, թե բուտադիենային կաուչուկ են տալիս, այսինքն ամբողջ երկու հաշվետություններում էլ Եվրոսնեֆտի եւ Ինտերայի նման եզրակացություն կար, այսինքն նաև իփակելու մասին ոչ մի խոսք չի եղել, Եվրոսնեֆտի հաշվետությունը կատարվել է ընդամենը բարգներեք, վերլուծությունը կատարվել է ընդամենը 1.5 տարի առաջ, գիտես ինչու հետո դեմ է գործընթացը կանգնեց, որովհետև Ռուսաստանը նույնիսկ մի քանի անգամ եկել էր Հայաստան, ներկայացիչներ էստեղ են քննարկել, էստեղ ակյան որ դա քննարկումները եղել են նաև Մոսկվայում, բավականին բարձր մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է վերջին ուսումնասիրությանը, որը նորից է կատարվել Ջակոբս ֆիրմայի կողմից համաշխարհային բանկի պատվերով, եւ համաշխարհային բանկի խնդրանքով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որովհետեւ նույն ֆիրման աշխատանքները կատարելու համար հարկային պահանջել էր 100 000 դոլար, եւ այդ 100 000 դոլարը տվել էր համաշխարհային բանկը, բայց համաշխարհային բանկը ինքը եզրակացությունը տվել էր ոչ թե հրապարակային ներկայացնելու համար, համաշխարհային բանկը այդ եզրակացությունը տվել էր կառավարության, որպեսզի կառավարությունը դրա հիման վրա որոշում կայացներ, տարբերությունը ցանում է, այսինքն ինքը կառավարությունը պետք է կողմնորոշվեր, ընդդեմ եզրակացությունը միանշանակ չի, որ պետք է փակվի, ուղղակի ստեղծված իրավիճակից ելնելով այնտեղ այդպիսի բան կա, եզրակացության մեջ այդպիսի կետ կա, որ ստեղծված իրավիճակում տրանսպորտային խնդիրների պատճառով, նաև ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով նաև այդ շահագործերը արդյունավետ տնտեսապես ձեռնտու չէ, բայց ընդ համենը կառավարության ուղղված խոսք է, ոչ թե հրապարակային ներկայացնելու խոսք է, կառավարությունը դրանից հետո ինքը պետք է քննարկի, եվ այդ քննարկման ընթացքում ինքը այն բացերի պատասխանը կարողանար տալ, այսինքն ներդրող գտներ եւ համապատասխան նաեւ հնարավորություններ ստեղծել 18 ամսվա մեջ գործարանն աշխատեցնել, եթե այդպիսի ցանկություն կա իրենց մոտ, բայց ես հասկացա, որ այդպիսի ցանկություն իրենց մոտ չկա, որտեղ էս այդպիսի ցանկություններ կառավարության մոտ, ուրեմն վերջին 6 տարվա ընթացքում գործարանը արդեն վերակազմված կներ, գումարները որ վերցրել էին միջպետական բանկից, որի պետք է նպաստել գործարանի կառուցմանը, վերագործմանը, եւ այն գումարները, որ ծախսվել են իբր թե գործարանը վերագործելու համար, բայց այդպես էլ ոչինչ չարվեցին, այսինքն ես հիմա կարող եմ գնահատել, որ 2007 թվականին, երբ այս գործընթացը սկսվում էր, նորից սկսվել, ոնց որ թե նպատակ չի եղել գործարանը աշխատացնելու։
Պարոն Խաչատրյան, այս օրերին նաև կառավարությունը որոշեց ամբողջությամբ մարել Նաիրիտի աշխատողների աշխատավարձը եւ փաստորեն փակել բոլոր պարտքերը աշխատավարձերի հետ կապված։ Չնայած դրան Նաիրիտը բազմաթիվ պարտքեր ունի այլ կազմակերպությունների, որոնք արդեն դատի են տվել Նաիրիտին, մասնավորապես ՀԵՑ-ը բավական մեծ պարտատեր է այսպես։ Փաստորեն որոշ կազմակերպություններ պահանջում են սնանք ճանաչել Նաիրիտին, ինչը կառավարությունը կարծես հակված չէ դրան։ Ինչ սցենար եք դուք կանխատեսում, արդյոք կառավարությունը Նաիրիտի աշխատողների աշխատավարձը մարեց, որպեսզի կարողանա Նաիրիտի հետագա ճակատագիրը ավելի հեշտ լուծել, թե փորձում են ամեն դեպքում միջոցներ գտնել վերակենդանացնելու այս հսկան։
Ես ավելի շատ հակված եմ առաջի տարբերակին, որ ուղղակի հասարակական հնչեղությունը ինչ-որ մեն, ի վերջո ամեն հինգշաբթի կառավարության դիմաց ցույց պահանջներ, պահանջները հիմնավորվում էին, բայց լուծումների ձևը ինձ համար անընդունելի, ոչ չի վերաբերում, նորից եմ կրկնում, մարդիկ ովքեր աշխատել են Նաիրիտում, նրանք արժանի են եւ պետք է իրենց աշխատավարձը ստանան, բայց այն մարդիկ ովքեր որ պատասխանատու են Նաիրիտի աշխատելու համար, այսինքն ես նկատում եմ կառավարչական ապարատ, ղեկավարություն, նրանց ես ինձ համար անհասկանալի է, թե նրանք ինչու պետք է ստանան աշխատավարձը, բացի դա ստանան այդ չափերի աշխատավարձը, այնտեղ տարբեր գումարների մասն է խոսում, բավականին մեծ, այսինքն նրանք ոչինչ չանելով, հակառակը ամեն ինչ անելով, որ Նաիրիտը չաշխատի, հիմա պետք է պարգևատրվեն կամ աշխատավարձ ստանան, եւ որտեղից է ստանալու, սրա ճանապարհը չեն ասում, Ձեր իմ այդ ինչ հարցն է, ես չգիտեմ, բայց եթե դες հարցնեմ, չեն կարող ասել, այդ գումարները որտեղ են գտել։ Բայց պարզվում է, որ նայրիտի աշխատավարձի երբ ժամանակին տվել են, այդ աշխատավարձի հետ կապված մեր էներգետիկ համակարգը հայտնվել է ֆինանսական խնդիրների մեջ, որովհետև այդ գումարները վերցել են կամ Երևանից, ջեկից, կամ ատոմականից, կամ որոտանից։ Այսինքն այդ գումարները, որ պետք է դառնան բյուջեի եկամուտ, բյուջեի մուտք, որի արդյունքում մենք պետք է կարող ենք այդ պետությունը դրացուց հարցելու ձեր սոցիալական կներ կամ կապիտալ շինարարություն կներ կամ լավ։ Ես ուզում եմ ասել, որ նայրիտի հարց 2007 թվականից, երբ որ դրվել է վերաբացման գործարկման, այդպիսի խնդիր կառավարությունը քիչ եմ կացել իրականացնել։ Դա ուղղակի ինչ որ այդ ծրագրի համար է եղել։ Անունը դրել եմ վերաբացում կամ վերագործարկում, բայց իրականում ամեն ինչ այն է, որ այդ գործարանը չաշխատի, ուղղակի փողեր է եկել։ Եվ հիմա ամենակարևորը պետք է ճշտել այդ փողերը ինչպես են օգտագործել։ Եվ հիմա այդ մարդիկ, ովքեր այդ գումարները ծախսել են, նրանցի պատասխանը։ Հանդին դա այդ մասին է, որ քննարկումներ, երբ որ ասեն նայրիտի հանձնաժողով ստեղծվի, մի քանի նպատակ ուներ։ Առաջինը ասեն գործարանը կարող է աշխատել թե ոչ, երկրորդը գործարանը տարիների ընթացքում ինչու չի աշխատել, եւ ստացված ֆինանսական միջոցները ինչ ձեւով են օգտագործվում։ Բայց այս խնդիրներն են, որի պատասխանը այդպես չի տրվում։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի արտախորհրդարանական ուժերի առաջնորդները վստահ են, որ երկրում առկա բազմաթիվ խնդիրների լուծումն ամենևին կապված չէ նոր սահմանադրություն ունենալու հետ։ Գործող սահմանադրությամբ նույնպես հնարավոր է վերացնել մենաշնորը օլիգարխիան զարգտալ տնտեսությանը։ Բանախոսները ընդգծել են, որ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի ընդունման դեպքում ևս քաղաքական կամք է պետք սահմանադրական դրույթները լիարժեքորեն կյանքի կոչելու համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ արտախորհրդարանական ուժերի դիտարկումները մեկտեղել է Աննա Գզիրյանը։
Արտախորհրդարանական ուժերն արձագանքում են սահմանադրական բարեփոխումներին, ինչպես եւ սպասվում էր քաղաքական դաշտի այս հատվածում եւս կարծիքները միանշանակ չեն։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը նշեց, որ կողմեն խորհրդարանական կառավարման համակարգին, բայց նախագիծն այս տեսքով անընդունելի են համարում։ Փոփոխությունների փաթեթում անհեթեթությունների պակաս չի զգացվում։
Տեսեք, այսպիսի ձևակերպում հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է եւ մարմնավորում է ազգային միասնությունը։ Նա կարող է լինել երաշխավորը, նա կարող է լինել նպաստողը, չգիտեմ ինչ, բայց մարմնավորել միասնությունը կամ հաջորդ անհետությունը։ Նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը, նա էլ կարող է լինել երաշխավորը, որ սահմանադրությունը չի խախտվում, բայց նրան այդ լազերություններն էլ չեք տալիս։
Ոչ պակաս խնդրահարույց ու չհստակեցված հարցեր կան նախագծի սոցիալական գլխում։ Արամ Սարգսյանի խոսքով ճիշտ չէ սահմանադրության մեջ միայն գրելը, որ նվազագույն աշխատավարձը կսահմանվի օրենքով։ Կուսակցությունն առաջարկում է գրել, որ նվազագույն աշխատավարձն ու կենսաթոշակը սահմանվում է օրենքով և պետք է համարժեք լինի նվազագույն զամբյուղի պարունակությանը։
55,000 դրամը հիմա որ որոշել են, թե իբր նվազագույնն է, եկեք տեսնենք սպառողական զամբյուղին սա համապատասխանում է թե ոչ։ Եթե դուք գրում եք, որ ծերերին եւ առողջության պահպանման եւ այլն, այդ ոնց եք դուք իրականացնելու, եթե ձեր նվազագույն թոշակը չի համապատասխանում նրա սպառողական զամբյուղի պարունակությանը։
Դեմոկրատական կուսակցությունն առաջարկում է այս տեսքով ներկայացված նախագիծը ետ կանչել եւ վերափոխել։ Ի տարբերություն դեմկուսի ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը չի շտապում նախագծի խնդրահարույց դրույթները վերհանել։ Ըստ կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանի, եթե երկրում ընտրական համակարգը կայացած չէ, ապա այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի կառավարման համակարգի փոփոխությունը, մանավանդ որ չունենք կուսակցական կայացած համակարգ։
Եթե ընդրական համակարգ գոյություն չունի, ապա քաղաքական դաշտը չի կարող կայանալ։ Իսկ վերջի 15-20 տարիներին անընդհատ ընդրական համակարգը դեգրադացիա է ընդարկվել եւ վերջապես կարելի ասել հիմնովին ավերվել է։ Չկա որևէ երաշխիք, ոչ կոնե 5% հնարավոր ընդրությունների իրականության հասարակական կարգիկը արդայթի։
Ժողովրդավարական հարենիք կուսակցությունը հրաժարվում է բովանդակային քննարկումների մեջ մտնել, հետևաբար առաջարկներ էլ չի ներկայացնելու։
Դա նշանակում է ներկայացնել իրենց քաղաքի կանոնների մեջ, աշխարհին ցույց տալ, որ քննարկումը գնում է քաղաքական ուժերի բոլոր ամբողջ սպեկտրի մասնակցությամբ եւ հետո համակրելու քոչված նկարան ցանցալի թիվը։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճած Սարգսյանի խոսքով էլ նախագծում տեղ չեն գտել սոցիալիստական սահմանադրության ամենաժողովրդական սկզբունքները։
Անվճար կրթություն, անվճար բուժօգնություն, պետական սեփականության գերակայություն
Եվ պետությունը զորուց չի լինելու աշխատանքի ընդունակ բոլոր մարդկանց ապովել աշխատանքով, եւ փոխարենը հրճագում է չագեշտավոր աշխատանքի ազատության դադարգախոսություն, աշխատավորին խապելով աշխատանքի ազատության պատրանքներով եւ նրան մղելով որոնումների ամենատարբեր երկրներ։
Նաճած Սարգսյանը նշեց, որ երկրում առկա խնդիրները լուծելու համար նոր սահմանադրության անհրաժեշտություն բոլորովին չկա։ Գործող սահմանադրությունն ամենևին չի խանգարում երկրի զարգացմանը։
Մասսայական արտագաղթ, անգործություն, աղքատություն, կոմունիստների 70 տարիների կուտակած երկրի հարստությունը տիրում են մի խումբ մարդիկ։ Իսկ դրա համար եղած սահմանադրությունը մեղավոր չէ։
Ներկայացված նախագիծը կոմունիստական կուսակցության համար մերժելի է, հետևաբար այս քաղաքական ուժը նույնպես չի պատրաստվում առաջարկություններ ներկայացնել։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ոմանք կողմ են սահմանադրական փոփոխություններին, ոմանք էլ դեմ, սակայն թե կողմ, թե դեմ արտահայտվողները նախագծի տեքստում առանձնացնում են անհասկանալի վիճահարույց կետեր, որոնք տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս, ընդ որում խոսքը միայն խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելու մասին չէ։ Թեմայի մանրամասները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին։ Այն փաստը, որ հայ մարդը վատ է ապրում իր երկրում, ունի պատճառներ, եւ այդ պատճառներից գլխավորը սահմանադրությունն է, վստահ է Ազատ Արշակյանը։ Նրա խոսքով գործող կիսանախագահական համակարգով սահմանադրությունը ունի բարեփոխումների լուրջ կարիք, քանի որ այն Հայաստանը դարձրել է աղքատների, թշվառների, դժգոհների ու վրիժառուների երկիր։ Միաժամանակ բանախոսն ընդգծեց, որ ճիշտ կլիներ առաջարկել փոփոխությունների ոչ թե մեկ, այլ երկու փաթեթ։
Ընտրությունը լիարժեք չի, որովհետև ընտրություն կլիներ, եթե մենք ունենայինք գործող կիսանախագահական սահմանադրության բարեփոխված տարբերակը դրվեց քաղաքացիական եւ նոր հեապես մեր կյանքը փոխող խորհրդարանական տարբերակը նույնպես դրվեց, այսինքն մեր այն համակարգացիները, ովքեր որ ընտրել են եւ կողմնակից են նախագահին ու կիսանախագահականին, նրանք նույնպես իրենց կարծիքը ոչ ասելով չարտահայտեին, այլ այո ասելով, այդպիսի բանը բացակայում են։ Դեմ սա ուլտիմատումի նման է, եթե մենք չենք համաձայնվում բարեփոխված կամ այսինքն նոր խորհրդանական սահմանադրության հետ, նշանակում է մենք ընտրում ենք մեր կյանքը այսպիսին դարձնող հին կիսանախագահական անկատար սահմանադրությանը։
Ազատ Արշակյանը դժգոհեց նաև այն հանգամանքից, որ հանրության դատին է ներկայացվել նախագծի միայն 7 գլուխները, այնինչ ամբողջական տեքստը հայտնի չէ։ Ըստ նրա գուցե 10-րդ գլխում նշված է, որ նախորդ գլուխները կատակ են, չեն գործելու։ Ամբողջ փաթեթի դեպքում միայն կարելի է բովանդակային քննարկումներ կազմակերպել, քանի որ բարեփոխումների յուրաքանչյուր կետում մտահոգիչ ձևակերպումները գուցե հստակեցված են հաջորդ կետերում։ Կան բազում հղումներ, տերմիններ եւ կարդացողը չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ քաղաքագետ իրավաբան Էդուարդ Մամիկոնյանը, նույնպես կարևորելով գործող սահմանադրության բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, իր տարակուսանքը հայտնեց առաջարկվող փաթեթին։ Նրա համոզմամբ, այդ փոփոխությունները, եթե չոչնչացնեն Հայաստանը, ապա արմատապես կփոխեն ու կդարձնեն անճանաչելի։
Այս սահմանադրության տեքստը ուղղակիորեն հրաժարվում է պաշտոնապես Հայաստանի ինքնիշխանությունից։ Երրորդ հատվածի երկրորդ կետը նշում է, որ ընդհանուր միջազգային իրավունքի պարտադիր նորմերը ունեն գերակայություն Հայաստանի օրենսդրության նկատմամբ։ Թե ինչ է ընդհանուր միջազգային իրավունքի պարտադիր նորմեր, ես չգիտեմ, նման տերմին ինձ երբեք չի հանդիպել, եւ խոսքը չի վերաբերում գործող, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ռատիֆիկացրել է ինչ-որ տեքստ, դա օրենսդրության մասն է, ոչ դրա մասին չի խոսքը, այլ ինչ-որ մի այլ նորմերի մասին, որը Հայաստանը չի միացել։
Էդվարդ Մամիկոնյանը զարմանք հայտնեց, որ համանդրական այդպիսի փոփոխություններ են առաջարկվում այն բանից հետո, երբ Հայաստանն անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ըստ բանախոսի, այդ նախագծում կա ընդգծված եվրոկենտրոնացում, այն չափազանց ազատական է։ Պետության շատ գործառույթներ պարզապես վերացվում են։ Ըստ քաղաքագետի, ավելի վտանգավոր է 81-րդ հոդվածի առաջին կետը, որով նախատեսվում է, որ հիմնական իրավունքի վերաբերյալ դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի են առնվում Հայաստանի մասնակցությամբ միջազգային կառույցների պրակտիկան։ Խոսքն ըստ Մամիկոնյանի նախ եւ առաջ Եվրոպայի խորհրդի մասին է։ Այսինքն Հայաստանի դատարաններն իրավունք չեն ունենա մեկնաբանել նման նորմեր, իսկ այդ նորմերը կարող են վերաբերել օրինակ միասեր ամուսնություններին կամ յուվենալ իրավունքին։ Այդպիսով Հայաստանը լիակատար իրավական գաղվածության մեջ է հայտնվում միջազգային կառույցներից։
Եթե երկիրը չունի իրավական անկախություն եւ սուվերենիտետ, ուրեմն նա չի ունենա սուվերենիտետ ընդհանրապես։ Հիմա սահմանական կարգի հիմունքների մեջ չորրորդ հոդված իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման սկզբունքը այս նոր սահմանադրությամբ ստեղծում է մի ակուսակցական կառույց,
իր պոլիտբյուրոյին։
Այսինքն ազգային ժողովը կարող է լինել ընտրված, եթե կա մեծամասնություն։ Այսինքն ընդդելնելը մի կուսակցության դիկտատ, որը եւ կընտրի վարչապետին կառավարության։ Այսինքն հավասարակշռվածության մասին ուղղակի խոսք չի կարող լինել, բայց չկա։
Էդվարդ Մամիկոնյանի համար նաեւ զարմանալի է Հայաստանի տնտեսական կարգի մասին նախագծում գրված դրույթը, թե մեր երկրի տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է։ Թե ինչ է դա նշանակում, անհասկանալի է։ Նախկինում փորձում էին գուշակել, թե ինչ է սոցիալական պետությունը, հիմա պետք է սկսենք գուշակել, թե ինչ է սոցիալական շուկայական տնտեսությունը, ասաց քաղաքագետը։ Նախագծում նշվում է, որ տնտեսությունը հիմնված է մասնավոր սեփականության վրա, խոսք չկա պետական սեփականության մասին։ Փաստորեն սահմանադրությամբ երաշխավորվում է ազգային հարստության, ջրերի, անտառների, ընդերքի օտարումը պետությունից։ Ազատ Արշակյանը նույնպես առանձնացրեց որոշ վիճահարույց դրույթներ։
Հայաստանում քաղաքացիություն չունեցող մարդիկ կարող են մասնակցել քաղաքական ընտրություններին։ Այսինքն պատկերացնեք, որ Մեղրիում չգրանցված այլազգիները քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասնակցեն եւ հետագա, այսինքն որևէ սահմանափակում, որևէ ձեւ չկա, պաշտպանության որևէ ձեւ չկա։
Ազատ Արշակյանի խոսքով փաստացի չի երաշխավորվում կարևորագույն սկզբունքը՝ իշխանությունների տարանջատման եւ հավասարակշռման սկզբունքը։ Այս նախագծի ստացվում է, որ Հայաստանի բոլոր կարևորագույն պաշտոնները դառնում են նշանակովի, բացառությամբ ազգային ժողովի падգամավորների։ Եվ ամենակարևորը, դատական իշխանությունը նույնպես ավելի անկախ չի դառնում։ Ազատ Արշակյանը առաջարկեց հանել վիճերի դրույթները եւ որոշակի փոփոխություններ կատարել, երաշխավորելով դատական իշխանության անկախությունը, որ դատավորները ոչ թե նշանակվեն, այլ ընտրվեն ժողովրդի կողմից, ունենան մանդատ, որ կարողանան զսպել օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններին։ Այլապես ըստ նրա ավելորդ կլինի խոսել իրավական պետության մասին։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով Եվրոպական միությունում կրճատվելու է մոտ 2.5 միլիոն աշխատատեղ, իսկ Եվրամիության տնտեսությունը 109 միլիարդ եվրոյի վնաս է կրելու։ Դրա մասին են վկայում տնտեսական հետազոտությունների ավստրիական ինստիտուտի հարցման տվյալները, որոնք հրապարակվում են Սպուտնիկ ֆակտի ծրագրի շրջանակում։ Տվյալներ են հրապարակվել արդիական քաղաքական ու սոցիալական թեմաների վերաբերյալ, որոնք հիմնված են տարբեր երկրների ու կազմակերպությունների, նաև խոշոր հետազոտական ընկերությունների կանխատեսումների վրա։ Գերմանիան, ըստ ուսումնասիրության, առավել սուր կզգա պատժամիջոցների բացասական հետևանքներն ու Ռուսաստանի Դաշնության պատասխան հարվածը, եւ 500 000 մարդ կզրկվի աշխատատեղից, իսկ տնտեսությունը կկորցնի 29 միլիարդ 900 միլիոն եվրո։ Լեհաստանում ու Իտալիայում աշխատատեղերի կրճատման ծավալները գրեթե նույնն են՝ 302 000 և 300 000 համապատասխանաբար։ Միևնույն ժամանակ տնտեսական վնասները տարբեր են լինելու։ Իտալիայում այն կազմելու է 16 միլիարդ 300 միլիոն, իսկ Լեհաստանում 5 միլիարդ 400 միլիոն եվրո։
Արգելի ռադիոլսողներ, թեմայի վերաբերյալ զրուցում ենք տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով Եվրամիությունում փաստորեն 2.5 միլիոն աշխատատեղ է կրճատվում եւ մոտ 110 միլիարդ եվրոյի վնաս է կրելու տնտեսությունը։ Ձեր կարծիքով սա ինչ կոնկրետ հետևանքներ կարող է ունենալ Եվրոպական միության վրա։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Առաջինը ես կուզենայի ասել, որ գնահատումները դրանք տարբերվում են, այսինքն օրինակ եթե մենք նայենք Ռուսաստանի Դաշնության գնահատումները ծեր ասած թվերի մոտ կնի, եթե Եվրոմիության մի փոքր կարող ավելի տարբերվի, բայց ակնհայտ է, որ սանկցիաները եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հակասանկցիաները մեծապես ավելի շատ վնասեցին Եվրոմիության անդամ երկրների տնտեսությանը, քան Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությանը։ Այդ առումով ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ընդհանրապես հետևանքները այն կլինի, որ Եվրոպական միության երկրները, որոնք համեմատաբար ավելի շատ են տուժել, օրինակ նույն Լեհաստանը եւ այլն եւ այլն, նրանք ավելի, այսպես ասած, երկար ժամանակ չեն կարող նույն խաղիկաները պաշտպանել եւ կարող է առաջանա նույնիսկ ընդհուպ միջև ներքին հակամարտություններ, որը այս պարագայում կարող է հանդիսացնել ընդհուպ միջև սոցիալական որոշակիորեն բունտերի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այս առումով, եթե դիտարկեն քաղաքական տեսանկյունից, իսկ տնտեսական տեսանկյունից, ակնհայտ է, որ սանկցիաները երկու կողմին էլ վնաս են բերում, եւ մենք այս մասով չեմ կիսում իհարկե նույն Ռուսաստանի Դաշնության տեսակետները, որ ներմուծման փոխարինում կարելի է իրականացնել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ ներմուծման փոխարինում իրականացնելու համար դու պետք է ունենաս բարձր տեխնոլոգիաներ, իսկ դրանք մեծապես ներմուծում են եվրոպական երկրներին։ Բայց այս մասով, այն որ նաեւ կտեղի կունենա ինչ որ առումով եվրոպական ապրանքների գների անկում եւ ըստ էության եվրոպական հայկական գոտու երկրները ավելի մեծ ռիսկերի տակ են ընկնում, դա ակնհայտ է։
Եթե անդրադառնանք ավելի կոնկրետ երկրների հաստերին, այնտեղ կերևա, որ այս սա շղթայական ռեակցիայով անդրադառնալու է մասնավորապես Պորտուգալիայի, Իսպանիայի, նաև դեպի ավելի արևելյան Եվրոպայի երկրների տնտեսությունների վրա։ Դա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ երկրների տնտեսություն, այսինքն ինչ մակարդակի վնասի մասին կարող ենք խոսել։
Ասեմ, ձեր ասած երկրները, օրինակ, վերջերս տեսակ, որ Հոլանդիայի վարդերի հետ ծաղիկների նաև ներմուծման վրա որոշակյուրեն արգելքներ տրվեցին, այն երկիրը, որը որ ավելի զարգացած է, տվյալ դեպքում Գերմանիա, և ունի ավելի շատ դիվերսիֆիկացված տնտեսություն, ստեղծան ավելի համապատասխան թեթև է տանում Ռուսաստանի հակա սանկցիաները, այն երկրները, որոնք որ ավելի նեղ մասնագիտացած են, ունեն դիվերսիֆիկացված տնտեսություն և առավելապես արտահանում էին գյուղատնտեսական ապրանքներ, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության երկրներ, օրինակ նույն ձեր նշած երկրներ, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, այդտեղ խնդիրները ավելի խորքային կլինեն, և ինչպես նշեցի, նրանք շատ մեծ հավանականություն կա, որ այդ դրա դիմաց պետք է փոխհատուցումներ փորձեն իր եվրոպացի գործընկերներից խնդրել, և ինչու՞ չէ նաև որոշ դեպքում պահանջել, բայց այդ երկրների համար այնուհանդերձ խորքային խնդիրներ կլինի, որտեղ այդ գործազրկության հասկանալ է, որ գործազրկության մակարդակը կբարձրանա, բիզնեսմենները աշխատաբար իրենց շքողությունը կբացահայտեն, և իմ կարծիքով շատ մոտ կլինի այդ նրանք, որ դեմ գնան այդ նույն Եվրոմիության անդամ հակառակ երկրներին, և փորձեն ձգտեն սանկցիաների վերացմանը, դա սակայն կախված է նաև ժողովրդի ճնշումից, հասկանալի որ ինչ-որ մի մակարդակից հետո այդ երկրներում ժողովրդի ճնշումը կգա մի կրիտիկական կետի, որ այդ երկրների իշխանությունները ուղղակի միակողմանի կխզեն իրենց սանկցիաները, բայց այդ ժամանակաշրջանում շատ դժվար կլինի այլ նոր շուկաներ, հատկապես Ռուսաստանի նոր շուկաներ գրավել, քանի որ գիտեք, որ գյուղատնտեսության այդ ապրանքները, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է որոշակյուրեն փոխարինել, այդ առումով կարծես թե շատ մեծ լրջագույն խնդիրներ չկա, ինչու՞ չէ նաև փոխարինել Եվրասիական տնտեսական միության և Չինաստանի հետ ավելի սերտորեն համագործակցության հետևանքով։
Ձեր կարծիքով ԵՏՄ անդամ երկրները ունակ են, կարող են և ընդհանրապես ի վիճակ են փոխարինել Եվրոպական միության երկրներին։
Ամբողջովին չեմ կարծում, որովհետև այդտեղ բացի նաեւ որ կան որոշակի սպեցիֆիկ, ասես ասած, ապրանքներ, կա նաև որակի և ստանդարտների խնդիր, բայց հիմնականում կարելի ասել, որ կարող են փոխարինել, որովհետև այդ նույն օրինակ բանիրը, որը որ Իտալիայի տարբեր տեսակների ներմուծում էր, ինչու են թե Ռուսաստանը փորձում նման նշանների վրա թիրախավորել, թե նաև ԵՏՄ անդամ երկրները, և պետք է նշել, որ այս առումով էլ ևս օրինակ Հայաստանը այնքան էլ վատ թիրախավորված չի, որտեղ օրինակ Հայաստանը նույն եվրոպական երկրներից կարող է ներմուծել, և ինչու՞ չէ, որոշ դեպքում նաև արտահանել Ռուսաստան, հա, այսինքն գտնում եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունները կարող են որոշակյուրեն այդ նիշան դրացնել, իսկ մնացած դեպքում բիզնեսը, հավատացեք, նույն Պարսկաստանը բավականաչափ շուրջ 40-38 տարվա շրջանակներում սանկցիաներով կարողանում էր իր տնտեսությունը պահել, և կարծում որ բիզնեսը ևս որոշակյուրին կփորձի այդ բացը լրացնել, ու այդ առումով, եթե ոչ ամբողջությամբ, բայց մեծապես Եվրասիական տնտեսական միությունը և ինչու՞ Ռուսաստանը որոշակյուրին թիրախները փոխելով, և նաև Ռուսաստանը շատ լուրջ քաղաքականություն է իրականացնում այդ բիզնես տնտեսվարողների, հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկատերերին համար ավելի գրավիչ դարձնելու, որը որ կարծում եմ կտա իր արդյունքը, և որոշակյուրին այդ ոչ բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապված արտադրություններում նվազեցնի Ռուսաստանի կախվածությունը եվրոպական երկրների սանկցիաներից, և արդյունքում վերջնաշում գրեթե արդեն իսկ կարելի է փաստել, որ Եվրոպական միության երկրները ավելի շատ կտուժեն, կտուժում են երկու կողմը, բայց եթե կշերքի նշային դնենք, միանշանակ Եվրոպական միությունը ավելի շատ կտուժի։
Հակասանկցիաների արդյունքում նշվում է ըստ այս տվյալների, որ Գերմանիայում առանց աշխատանքի կմնա ավելի մոտ 500,000 մարդ, Իտալիայում և Լեհաստանում 300,000 մարդ։ Սրանք թվեր են, որոնք կարող են ժողովրդական լայն զանգվածների փողոց հանել, իսկ քաղաքական առումով այսպիսի հակասանկցիաները ձեր կարծիքով ինչ ազդեցություն, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։
Արդեն ես նշեցի, որ կարծում եմ այո, ինչ որ մի պահի ժողովուրդը փողոց դուրս կգա, եթե ունենա հասնի այդ գնդիկական մասայի, ներկա պահին որը որ հակակշիռ օգտագործումը լայն հասանելին դուրսանելը դա միասնական եվրոպական, այսպես ասած, արժեքներն են, որը որ այդ նաեւ Գերմանիա ֆերմանում է, որ տեսեք մենք բոլորս միակարծիք ենք սանկցիաների եվրոպական այդ միության անդամ երկրներում։ Իհարկե, բայց ստեղ էլի խնդիրը այն է, որ այդ նույն եվրոպական ու հատկապես Գերմանիան, հա, լրջորեն ներկայացված էր Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ հիմա իրանք արշանաբար դուրս եկան, եւ եթե նրանք չգտնեն այլ պոտենցիալ ներդրումային պրոյեկտներ, իսկ ոնց որ թե ամեն դեպի դրան է գտնում, ապա այո, կարծում եմ, որ ինչ որ մի պահին նրանք կկոնսոլիդացվեն եւ տեղի կունենան ներքին պայթյուն, որը կվերածի արդեն իսկ տնտեսականից դեպի քաղաքական բնույթի պայքար։ Այսինքն ունենալով լրջագույն քաղաքական հիմնախնդիրներ երկրի ներսում, ձեր բոլոր նշված երկրները սանկցիաների եւ հակասանկցիաների հետևանքով կունենան տնտեսական շահերի վրա հիմնված որոշակի մարտահրավերներ, որոնք որ ինչու՞ չէ նաեւ կարող են ֆինանսավորել եւ լոբինգ անել ներքին հակամարտությունները կամ ներքին ժողովրդական ճնշումները։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Նաիրի Հոխիկյանը։ Մինչև հանդիպում։